havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 3-dekabr seshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda 15-dekabrdan boshlab eng kam ish haqi va pensiyalar miqdori oshiriladi. Ukraina parlamenti hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasini ko'rib chiqadi. BMT Suriya rasmiylarini insoniylikka qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-dekabr kuni ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Mazkur farmonga muvofiq, shu yilning 15-dekabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining maoshi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori o'rtacha 5%ga oshadi. Jumladan 15-dekabrdan e'tiboran eng kam ish haqi oyiga 96,105 so'mni, yoshga doir pensiyalar va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqalar miqdori oyiga kamida 187,970 so'mni, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqalar oyiga eng kamida 115,340 so'mni tashkil etadi. O'zbekistonda oylik va nafaqalar so'nggi bor shu yilning 1-avgustidan 15%ga oshirilgandi. Bugun Ukraina parlamentida deputatlar tomonidan hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Kiyev ko'chalari 100 minglab namoyishchi bilan to'lib toshgan bugungi kunda muxolifat rasmiylar oldiga istifo talabini qo'ygan. Ukrainadagi norozilik namoyishlari avj olishiga prezident Viktor Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risida bitimni imzolashdan bosh tortgani sabab bo'lgan. Mazkur namoyishlar 2004-yilgi Zarqaldoq inqilobidan buyon o'tkazilayotgan eng katta norozilik aksiyalari ekani aytilmoqda. Ukrainada siyosiy bo'hron kuchayib borayotganiga qaramay, prezident Yanukovich seshanba kuni Xitoyga safar qilishni ko'zlab turibdi. Dushanba kuni Ukraina prezidenti assotsiatsiya to'g'risidagi bitim bo'yicha muzokaralarni qayta boshlash iltimosi bilan Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozoga murojaat qildi. Bu orada Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov Kiyev va boshqa joylardagi norozilik chiqishlarida davlat to'ntarishining barcha alomatlari borligini bildirdi. Dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Yerevanga qilgan tashrifi chog'ida Armanistonga yetkazib berilayotgan gaz, neft mahsulotlari va ishlov berilmagan olmosga nisbatan favqulodda boj to'lovlarini bekor qilish haqidagi bitimga qo'l qo'yildi. Mazkur hujjatni ikki davlat energetika vazirlari Aleksandr Novak va Armen Mavsesyanlar imzoladilar. Putin bilan muzokaralardan keyin Armaniston prezidenti Serj Sargsyan o'z mamlakati tez orada bojxona ittifoqi va yagona iqtisodiy hududga qo'shilish uchun qadamlar qo'yajagini bildirdi. Shu kunning o'zida Yerevanda 1000ga yaqin odam Armanistonning bojxona ittifoqiga qo'shilish rejalariga qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishida ishtirok etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, namoyishchilar qo'llarida Putin uyinga qayt, Serj yo'qol, Rossiya to'xta deb yozilgan plakatlarni ko'tarib turganlar. Yerevan ko'chalaridan birida norozilarning huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan to'qnashuv bo'lib o'tgan. Gazeta.ru xabariga ko'ra, kecha Armaniston poytaxtida 100dan ziyod aksiya ishtirokchisi ushlanib, politsiya uchastkasiga olib kelingan, keyinchalik ularning ko'pchiligi qo'yib yuborilgan. BMT Suriya hukumati yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan prezident Bashar Asadning harbiy jinoyatlarga aloqadorligiga oid guvohliklarga ega BMT Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi rahbari Navi Pillay dushanba kuni ana shunday bayonot bilan chiqdi. Uning aytishicha, BMT ekspertlari tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra, Suriya rasmiylari mamlakatda insoniylikka qarshi sodir etilgan jinoyatlar uchun mas'ul ekaniga oid dalillar qo'lga kiritilgan. Huquq faollari ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yilning mart oyidan buyon Suriyada 126 ming kishi halok bo'lgan. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilib berganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Demak, aziz tinglovchi, assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn va ayni paytda Ozod javob. Demak, bugun dasturimizni shunaqa qo'shma loyiha asosida oborishga qaror qildik. Studiyada Alisher Siddiq va Kamina Mehribon.
O'zi agar Ozodlik onlayn degan so'zni ishlatmasak, bilamanki, siz tinglovchilar bu Ozod javob ekan, zerikarli programma ekan, qo'ng'iroq qilmasagan bo'lavorar ekan.
Siz Alisher mani dasturimi haqorat qilyapsiz, Ozod javob.
Yo'q, yo'q, har qalay bugungi bugun dasturlarimiz qanaqadir muvaqqat bo'lsa ham bir nikoh qurishgan. Ozod javob va Ozodlik onlayn qo'shma tarzida menimcha juda ham bunga yetarli asoslarimiz bor. Balkim agar tinglovchilarimizga yoqsa kelajakda ham shunday loyihalarni birlashtirish yo'lidan borishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda bir oyda bir martami, ikki oyda bir martami. Xullas bugungi mavzu shunday. Rossiyaga ishlashga borib, qonun qoidalarini bilmasdan qiyin vaziyatga tushgan, o'z huquqlaridan bexabarligi bois boshi berk ko'chaga kirib qolgan juda ko'p vatandoshlarimiz bor. Ulardan juda ko'plab savollar keladi. Bu savollar, demak, registratsiya, hujjatlar, ish bo'yicha, demak, ruxsatnomalar olish, oyliklarni to'lanmasligi, deportatsiya va hokazo yuzlab savollar keladi va bugun Ozod javob Ozodlik onlayn qo'shma ishtirishimizga mana shunday aynan migrantlar huquqlariga ixtisoslashgan huquqshunoslarni taklif qilganmiz va ular tinglovchilarimiz agar shunday savollari bo'lsa qisqagina ularga qandaydir bir foyda ko'rsa deb o'ylayapmiz, ya'ni shu bugungi dasturimizda.
Demak, Alisher mehmonlarimizni, ya'ni huquqshunos mehmonlarimizni tanishtirib o'tsak tinglovchilarimiz. Demak, bugungi mehmonlarimiz Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquqiy maslahatchi Rano Ibrahimova va yurist vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. Demak, aziz tinglovchi, sizni Rossiyada ishlash, yashash, hujjatlar bilan bog'liq va umuman Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid savollaringizga mana shu huquqshunoslar javob berishadi.
Yana eslatamiz, Ozodlik onlayn, Ozod javob hozirgi dasturimizda, ya'ni savollar bilan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizda bir qandaydir muhim remarka, fikr bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype nomlari orqali biz bilan hoziroq bevosita bog'lanishingiz mumkin. Dasturimizni jonli efirda, demak, Ozodlikning YouTube portali orqali, ya'ni YouTube chiziqcha Ozodlik radiosi deb qidirib jonli efirda ko'rishingiz, eshitishingiz mumkin saytimizda, tabiiyki, va mobil applikatsiyalarda, ya'ni mobil ilovalarda TuneIn Radio mobil ilovasi orqali bizni jonli eshitishingiz mumkin. Shuningdek, yana eslatamiz, sotsial tarmoqlarda Odnoklassniki va Facebookda ham jonli efirdamiz. Bu, demak, Ozodlik onlayn Ozod javob eshitirishi. Biz bilan qoling.
Demak, aziz tinglovchi, Alisher, hozir Skype orqali tinglovchilarimiz bog'languniga qadar saytimizga, ya'ni mana shu huquqshunoslar mehmonimiz bo'lishi haqida e'lon qilganimizdan keyin saytimizga kelgan savollar bilan hozir ularga murojaat qilib tursam, Ranopa?
Shu yerdalar.
Ranopa, demak, assalomu alaykum. Ranopa, hozir Usmon aka, siz ham shu yerdasiz?
Dadam.
Aha. Ranopa, demak, sizdan boshlasak, bizga o'sha juda ko'p murojaatlar bo'ladi va mana shu e'lon qilganimizdan keyin ham telefon qo'ng'iroqlari orqali bo'lgan murojaatlarda so'ralyaptiki, Rossiyada qonuniy ishlash tartib qoidalari, nima qilish kerak qonuniy ishlash uchun Rossiyada? Demak, Rana opa eshitamiz sizda.
Chegaradan o'tib kirgandan keyin albatta ro'yxatdan o'tish kerak, registratsiya deyiladi. Ro'yxat 3 oylik bo'ladi. Keyin 3 oydan ortiq qolmoqchi bo'lsa, chet el fuqarosi yo ishga ruxsatnoma olish kerak, разрешение на работу deyiladi, yoki patent olishi kerak. Shu ikkita hujjat asosida faoliyat olib borishi mumkin va 1 yilgacha qonuniy Rossiya hududida qolishi mumkin.
Rano opa, sizga bitta savol. Mana bu qanaqadir tasodifmi? So'nggi paytlarda bizning vatandoshlarimiz Rossiyada ko'proq qiynalib qolishyapti. Mana shu Rossiyada qonuniy ishlashga bu bir narsa o'zgardimi? Rossiyada qonunchilik o'zgaryaptimi? Nimadir bo'lyaptimi hozir?
Savolingizcha tushunarli bo'lmadi.
Yo'q, mana oxirgi paytlari ko'proq vatandoshlarimiz oxirgi paytlari ko'proq qiynalib qolishyapti Rossiyada. Bu nimadandir darakmi? Ya'ni qandaydir qonunchilik o'zgaryaptimi Rossiyada hozir shu borada?
Usmon aka, balki siz aytarsiz. Usmon aka,
javob bering shu savolga.
Eshitamiz.
Oxirgi yilda Rossiya Federatsiyasida millatchilik kuchaygan. LDP boshchilik partiyasida, Jirinovskiyning boshchiligida shu millatchilik kuchaygan. Hattoki даже kommunistlar ham buni qo'llab-quvvatlayapti. Osiyoliklarga qarshi. Mana yaqinda Moskva shahrini hokimi saylanganda Sobyanin o'sha nima deyam saylovdan 5 kun 6 kun oldin aytgan, bizga shaharga 1 millionta mehnat muhojirlari kerak. Ammo biz osiyolik mehnat muhojirlaridan dadi olmasdan o'rniga Ukraina, Belarusiya mehnat muhojirlarini olishimiz kerak, chunki bular slavyan dedi shuni. Slavyan shu so'zi bilan bu rasizm
Usmon aka, lekin buni biz ham kuzatyapmiz, ya'ni jurnalist to'laroq. Lekin qonunchilikda biror yangi narsalar kiritilyaptimi? Ya'ni qanaqadir qiyinroq bo'lyaptimi hujjat olish masalasi? Mana shu umuman registratsiya masalasi qiyinroq kecha boshladimi? Ya'ni qonunda biror narsa o'zgarish bo'ldimi?
Rasmiy ravishda hozir suhbatda Ronaxon gapirganda hech narsa o'zgargani yo'q. Ammo haliga podkovyorni igri deydi. Arqa tomondan arqadan pichoq uryapti. Kvotalarni sonini kamaytiryapti. Kvotani olish qiyin bo'lyapti. Kvotasiz ishlasa 5 yilga Rossiyadan chiqarib tashlaydi. Yana shuki, любой bitta narushenie qilsa svetoforda qizil chiroqga o'tadimi, yo bitta joyda papiro chekadimi, pivo ichib qo'yadimi, bu ham o'sha ma'muriy javobgarlikka tortilib, 3 yilga Rossiyadan chiqarib yuboriladi.
Usmon aka, rahmat. Endi tinglovchilarimiz Skype orqali qo'ng'iroq qilishyapti. Hozir birinchi bizga bog'langan, demak, Skype orqali Malika, Malikaxon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, eshitamiz savolingiz.
Eng avvalo o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Biz uchun juda kerakli ish qilganlar uchun Ozodlik radiosiga.
Rahmat sizga.
Men turmush o'rtog'im va men albatta yesesini O'zbekiston fuqarosimiz va bu Rossiya Federatsiyasi territoriyasida farzandli bo'ldik va shuni farzandimizga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma olish yoki umuman rasmiylashtirishga qanday hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilishimiz kerak shu masalada?
Rana opa, xo'p, rahmat Malikaxon. Demak, hozir Rana opadan eshitamiz, savolingizga javob ber Rana opa.
Rossiya hududida tug'ilgan bolaga bolnitsada qo'liga axborotnoma stravka berishadi. Stravka rojdeniya ребёнка. Keyin siz shu shaharda ZAGS, hammasi emas, alohida ZAGS, ZAGS-lar bor. Yoki registratsiyangiz bo'yicha ZAGSga borib murojaat qilasiz, shu stravkani ko'rsatasiz va qo'lingizdagi udostoveryeniye shaxsiy pasport bo'ladimi, boshqa hujjat bo'ladimi, onasi va otasi haqida. Shunga asoslanib bolaga svedchestvo o rojdeniye tug'ilganlik haqida guvohnoma yozib berishadi.
Endi Rano opa, shu asosda Malika nima qila oladi? Ya'ni Rossiyada uzoqroq muddat qolishi mumkinmi bolasi Rossiyada tug'ilganligi munosabati bilan?
Yo'q, bola Rossiya fuqaroligini ola olmaydi.
Aha, ya'ni Amerikada misol bilamiz, Amerikada agar bola tug'ilsa, bo'ldi, amerikalik bo'lib qoladi va ota-onasini ham bir qanaqadir huquqlarga sabab bo'ladi. Ya'ni ota-onasi ham green card olishi mumkin shu asosda.
Hatto homiladorlar borib Amerikada tug'ib kelishadi maxsus.
Ya'ni O'zbekiston fuqarosi uchun nima foyda bor u Rossiyada tug'ishdan?
Hech qanaqa bola Rossiya hududida tug'ilgan bilan qo'liga faqatgina tug'ilganlik haqida guvohnoma oladi. Rossiya fuqaroligiga haqqi yo'q.
O'zbekistonga borishda muammo bo'lmaydimi bola bilan? O'zbekiston
yo'q. Yo'q,
qanday tartibda men bahorda O'zbekistonga shu guvohnoma bilan keta olamanmi?
Ha, albatta keta bilasiz.
Pasportga murojaat qilishim shart emas, to'g'rimi?
Pasportga murojaat qilishingiz nima sababdan pasportga murojaat qilish kerak?
Mani guvohnoma bo'yicha men keyinchalik baribir o'zimizni O'zbekistonni metrikasini olamanmi, to'g'rimi? Keyinchalik O'zbekistonda.
Uni ayta olmayman, bu savolni o'zbekistonliklarga berishingiz kerak.
Endi Usmon aka, shu o'rinda Usmon aka, siz nima deysiz?
O'tganda bunaqa gap. Bunaqa ishlar ko'p o'tgan, ko'klienda o'tgan. G'anoxon to'g'ri aytdi, haliga boshida formal tomonda, ammo haliga fuqarolik ololmaydi deganda bu yerda qo'shilmayman. Yaqinda Rossiya Federatsiyasida yangi qonun qo'shimcha chiqdi. Agar chet el fuqarosi bolasidan voz kechsa, Rossiyada tug'ilgan bolasidan, Rossiya o'ziga fuqaro qilib oladi degan yangi qonunga o'zgartirish kiritildi. Endi mana hozir radio tinglovchimiz ayol bergan savoli posolstvoga borish. Posolstvoga borishni keragi yo'q. Qo'lingizda ZAGSdan olingan metrika bor, Rossiya ZAGSidan roddomda bergan spravka bor. Shu qog'oz bilan otasi yoki onasi bilan birga ketaveradi, потому что metrikasida yozilgan kim otasi, kim onasi. Shuncha hech qanaqa pasportga borib, bochida turib, bosh og'rig'i keragi yo'q.
Ya'ni Rossiya metrikasini O'zbekiston tan oladi, ya'ni shuni.
Tan oladi, da. BB'ni hujjatlari tan oladi, Minsk konvensiya bor. Yasanga davlatlarda 93 yilda imzolangan, hamma davlatlar ratifikatsiya o'tgan. O'zbekiston ham shuning ichida bir biridan pechat qo'yilgan, gerboy pechat qo'ygan hujjatlar bir-biriga tan olinadi degan joyi bor.
Endi bir g'alati narsani aytdingiz, agar ota-onasi voz kechsa dedingiz.
Ha, shunaqa buyuk kildi, 8 oy oldin.
Voz kechgandan keyin ota-onasi tamom voz kechib ketaveradi-da, ya'ni keyin bola kerak-ku bar ularga. Ya'ni
yaqindan bir 15 kun, 20 kun bo'ldi, bitta ayol shuda tug'ib qo'ydi, hada O'zbekistonda eri bilmaydi ekan. Shu bolani endi voz kechaman deb yuribdi hozir.
Tushunarli. Endi bu boshqa mavzu. O'ylaymizki, Malikaxon berilgan javoblardan qoniqdi. Endi boshqa bir tinglovchimizga o'tsak, Skype orqali bog'langan. Demak, Farrux biz bilan aloqada. Farrux? Alo. Aha, demak, Farrux, marhamat, sizni savolingiz. Nima qiynayapti sizni? Qaysi savol?
Qiynayotgan savol shu Rossiya kelib ishlayotgan bolalarga shu nima qilyapsan savol. Qachongacha bu Rossiya degan savol qilinadi.
Tushunmadim savolingizni.
Qachongacha biz shu yerda yuramiz? Qachongacha Rossiya degan savol qilinadi.
Endi bu savolni bilmadim. Bu huquqshunoslarga qaratilmagan bu savol. Buni endi kelajakda ko'ramiz. Balki buni O'zbekiston
nima edi savol? Nima edi?
Qachongacha biz Rossiyada yuramiz degan savol berildi. Endi balki buni
O'zbekiston qachon tugasa o'shungacha
buni O'zbekiston hukumatiga berish kerakmi? Demak,
Farrux rahmat. Igor degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Igor, gapiring, savolingizni bering.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz Igor savolingizni.
Так, mana konkret savolim bor. Birinchidan, hozir O'zbekistonliklar kirdi chiqdi qilish uchun, ya'ni Rossiyada yurish muddati tugagandan keyin Ukraina yoki Qozog'iston territoriyasiga kirdi chiqdi uchun chiqyapti. Chiqqanda ming afsuski qo'lida hujjati bo'lsa ham, даже patenti bo'lsa ham, ko'plari neytralkada qolib ketyapti. То есть hech kim aytmayapti, Rossiyadan chiqayotganda pogranslujba просто registratsiya qilyapti, Rossiyadan chiqdi deyaptida, и o'sha yerda boyagaligi akamiz aytgandek orqadan pichoq urgandek hech qanaqa ma'lumot bermasdan kompyuterga
kirgizib. Endi Igor, savolingiz nima? Savol
qanday bo'lishi mumkin? O'sha yerda kim bizga qanaqa huquqiy ma'lumot berishi mumkin yoki biz kimga murojaat qilishimiz mumkin? Aeroportda ham shunaqa bo'lyaptida. Biz shuning uchun qattan biz qanaqa ma'lumot olishimiz mumkin? Kimdir biz bilan shug'ullanish kerakmi? Ya'ni qanaqa bu shunaqa bir tashkilotlar bormi yoki kimgadir murojaat qilishimiz kerakmi?
Innovatsion. Igor, tushunarli. Usmon aka,
ha, men tayyorman javob.
Eshitdik, nima deysiz mana shu Igor savoliga?
Igor oxirgi savolda kim bu bilan yordam qilish kerak bizlarga degan. O'zbekiston Respublika konstitutsiyasida ham boshqa qonunlarda ham aytilganki, chet elda yurgan fuqarolarni o'sha davlatda diplomatik tashkilotlarga yordam qilishi, ya'ni posolstvo, konsulskiy atdel shunga o'xshagan tashkilotlar. Bu rasmiy ravishda, ammo ular hech qanaqa bu ishlarga qo'shilmaydi. Posolstvoda bittagina yurist bor, o'zining ishidan ortmaydi. O'shaning uchun bir necha million o'zbekistonlik fuqarolar o'zi ya yordam berish. Bu birinchi tomoni. Endi ikkinchi, mana Qozog'istonga Ukraina kirib chiqish kerak deyapti Igor. Qonunda Rossiya Federatsiyasi aytilmagan. Palonchi davlatga kirib chiqsin bir yildan keyin degan joyi yo'q. Yoki 90 kundan keyin, 3 oydan keyin registratsiya tugasa. Razushenko rabota padinomasi. Aytilganki, Rossiyadan chiqib kelsin degan. To'g'ri, ikkita pechat yetarlik. Rossiyaniki chiqdi, kirdi. Ukraina Qozog'istondagi kerak emas. Shu neytralni palasadan qaytsa bo'laveradi. Bu tan olinadi. Bu ikkinchi moment. Endi uchinchi moment.
Usmon aka, haqiqatda Usmon aka, haqiqatda shu narsa tan olinadimi? Neytralni zonaga chiqib qaytib kirsa
qonunda aytilgan Rossiyadan chiqib kelsin degan, palonchi boshqa davlatga kirsin degan joyi yo'q, Pabukovam. O'shaning uchun mana bu yerda
Usmon aka, Usmon aka, amalda biror shunaqa holatni ko'rganmisiz? Shu neytral zonaga chiqib qaytib kirgani va bu hech qanaqa
boshda og'itadi, boshqa davlatga kirmasdi, unda ariza yozishga, shaxsiy yozishga, prokuraturaga va hokazo. Endi yana uchinchi savoli bor shu Igor degan yigitni, nima qilish kerak shunaqa momentlarda? Endi chiqib ketayotgan odam ikkilansa, men chiqsam Ukrainaga kirolmay qolsam degan ikkilanadigan bo'lsa, ketayotganda bu yerda spravka olib olsin. Buni hech qanaqa nimasi yo'qligi haqida. Qayoqqa uchrash kerak? Federalniy slujba sudebni pristavi deyiladi, FSSP ijrochilarni tashkiloti. O'shaqa ariza yozma berib, yozma ravishda atvetni olasiz, shu pretenziya yo'q, shtraflar qilinmagan, qonuniy yo'q.
Tushunarli. Usmon aka, endi navbatda biz Skype'da juda ko'p tinglovchilarimiz kutib turibdi. Savollar juda ko'p.
Savol anchagina, ko'proq savollarga javob berishga harakat qilaylik. Agar yana chuqurroq savollaringiz bo'lsa, ushbu Ozodlik radiosiga hozir mehmon bo'layotgan advokatlar sizni xizmatingizda, faqat u endi o'zlaringiz kelishingiz kerak bo'ladi.
Biz Skype orqali ularning telefon raqamlarini, biz saytimiz orqali ularning telefon raqamlarini albatta e'lon qilamiz va siz ular bilan efirdan keyin ham bog'lanish imkoniga egasiz. Va
demak, Muhammad Ali biz bilan aloqada. Muhammad Ali, assalomu alaykum, savolingiz.
Assalomu alaykum. Men savolim yo'q, shu anaqa iltimosim bor edi shu o'zbeklardan. Shu o'zbeklar shu Rossiyaga kelgandan keyin ish topolmayancha qiynalgandan keyin ularga kimdir yordam qo'lini cho'zadi qandaydir yo'l bilan. Lekin ular o'sha yomon yo'llarga kirib ketyapti. Mana ko'ryapman, bankomatlar do'maryapti, narkotik vositalarni sotyapti. O'zbeklar, iltimos shu yo'llarga kirmaylik. Shunda Rossiya bizga yaxshi yo'llarni ochadi. Hozir shu narsalarni qilgandan keyin qaysi davlat bizga yaxshi yo'lni ochib beradi?
Chunki o'rinli, albatta hamma O'zbekistondagilarga ham aytamiz, yomon yo'lga kirmaylik.
Yomon yo'l, tartibli bo'lib yuringlar.
Hamma joyda, hamma mamlakat, hamma xalq, dinlar ham yomon yo'lga kirmagin deb qo'ygan.
Albatta.
Qani aloqada kim bor? Aloqada telefon qilayotganlar ko'p. Jahon degan birdaniga ulanib qoldi. Jahon, assalomu alaykum, savolingiz.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kimsizlar, hormaylaringiz.
Salomat bo'lingiz. Savolingiz eshitamiz.
Savolim, mana misol uchun hozir Moskvadaman, patentim bor, registratsiyam 3 oydan keyin tugaydi mana. Endi yana 3 oydan keyin registratsiya qildirishim kerakmi, yo'qmi, shuni bilmoqchi edim.
Yo'q, qilinmaydi.
Ha, qilinmaydimi?
Yo'q, qilinmaydi. Patent olsangiz avtomatik registratsiya cho'ziladi. Shu 1 yilgacha oyma-oy 1000 rubl Sberkassaga davlat bojini to'lab yursangiz, 1 yilgacha yurish haqqingiz bor. Ba'zi milisalar quloqingizga lag'manlab, pulingiz undirishi bo'yicha 3 oy registratsiya qildigan yolg'on.
Tushunarli. Rana opa,
militsiya bo'yicha
1 yilgacha deganmi, patent olishdan hisoblanmaydi. Chegarani kesib o'tgandan hisoblanadi 1 yil degani. Shuning uchun adashib yurmasinlar yigitlar. Patent 1 yillik degani bilan baribir aslida 1 yillik bo'lmaydi. Ko'pi bilan 10 oylik bo'lishi mumkin.
Rana opa, sizga savol, bu g'alati savol bo'lishi mumkin. Lekin rostdan ham shuni tilovchiga bu demak yuzma-yuz bo'lib qoldim bir kun. Menga aytyaptiki, hamma hujjatlarim joyida, razrishenie na robotu, hamma narsa bor, deyapti. Lekin baribir militsiya ushladi, 300 rubl oldi da qo'yib yubordi deyapti. Ya'ni 300 rubl jarima yozib berdi deyapti. Ya'ni qonuniy yozib berganga o'xshayapti jarima. Shunday holat bo'lishi mumkinmi o'zi? Nima degani bu? Hamma yog'i yaxshi, lekin 300 rubl berish kerak. Nimaga bu?
300 rubl jarima yo'q.
Hamma yog'i yaxshi degani bilan balki hamma yog'i yaxshi emasdir. Birinchi tomondan, ikkinchi tomondan haliga Usmon aka aytganlaridek, militsiya, politsiya, FMS xodimlari o'z lavozimlarini suiiste'mol qilib злоупотребление, poraxo'rlik.
Nima qilish kerak? O'sha militsiyani agar ismini bilib olish kerakmi? Agar rostdan ham o'ziga nisbatan noqonuniy harakat bo'layotganligini sezsa, qayerga murojaat qilish kerak bunday ariza bilan agar da'vo bo'lsa? Endi 300 rubl albatta ozgina pulga o'xshaydi, lekin kimdir misol qaysidir mehnat muhojiri oxirigacha boraman deb agar istayotgan bo'lsa,
oxirigacha bormoqchi bo'lsa, oxirigacha o'zini himoya qilmoqchi bo'lsa, yuristlar bor, migratsion masalalar bo'yicha bepul xizmat ko'rsatadigan yuristlar bor. Kerak bo'lsa familiyalarini, kontaktlarini berishimiz mumkin. Mana Usmon aka haligi firmamizdagi yuristimiz.
Keyin o'sha joyda Rano opa, o'sha joyda ma'lumki hamma joyda politsiya, militsiya xodimlarini значогida ularni raqami bo'ladi. Manimki, o'sha har bir mehnat muhojiri agar unga nisbatan noqonuniy harakat bo'layotganini nima qilsa, mana shu holatda menimcha o'sha значогidagi raqamni yozib olsa, bu unga katta yordam bo'lishi mumkin kelajakda, shunday emasmi?
Albatta, o'zini himoya qilayotganda kim edi u politsiya xodimi deb so'raganda, hech bo'lmasa o'sha raqamini aytib, familiyasini, ismini aniqlab olishi mumkin. Albatta.
Tushunali.
Yaxshi, mana Abu Xolid degan tinglovchimiz savolini eshitdik. Abu Xolid,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshitamiz.
Men bir soatcha bo'ldi, telefonga pul so'ygan kirganim Sigazmoyga.
Xo'p.
Shu yerda prodavislar aytib oldi, strafovka ham bo'lmasa seni strafovka ol, обязательно strafovka, hozir yangi zakon chiqdi deb shuni.
Nimaga uni telefonga pul solishga strafovkani nima aloqasi bor?
Yo'q, u migrantlarga hozir shunaqa strafovoy polis beryapti, ki обязательно nimada, agar ushlangan bo'lsa migratsionniy sudujba. Shuni ko'rsatishligi shart ekan, hozir yangi zakon chiqdi shunaqa qanday.
Shunaqami Rano opa?
Endi chiqadi.
Rano opa.
Uje chiqdi, menga uje nima ko'rsatdi, ash paketini pirlagat qildi, shu 600 qancha deb aytsanlar.
Gozdomada 3-chi o'quvdan chiqdi yaqinda, 3 kun oldin.
Yo'q, bu chiqdimi, chiqmadimi shu?
Bu chiqmadi, programmaga Gozdomada 3-chi o'quvda hozir.
Bu degani hali qonun kuchiga kirmagan. Hali qonun kuchiga kirmagan.
Loyiha.
Loyiha bo'lib turibdi hozircha.
Demak, ehtiyot bo'lishini so'raymiz biz tinglovchimizni. Demak, bu haligi tovlamachilardan birortasi bo'lishi mumkin.
Agar loyiha bo'lsa, 3-chi o'qishda bo'lsa, demak, qabul qilinishi mumkinmi? Ya'ni qanchalik shansi hozir qabul qilinishiga?
99%. 3-chi o'quvdan keyin 99%. Agar prezident qaytarib olmasa yoki Sovet Federatsiyasi o'tib ketadi.
Ya'ni oldindan bir narsa harakat qilish kerak emas hozir. Oldindan hali kuchga kirmasdan o'ziga bir qanaqadir strahovoy polis olish shart emas.
Yo'q, kuchga kirgandan keyin 10 kun s momenta publikatsiya deyiladi, yoki sadnya publikatsiya deyiladi. Rossiya gazetada chopdan chiqqanda o'shandan keyin o'sha yozib qo'yadi. 10 kundan keyin o'sha kundan keyin deb. Loyiha isponiyaga kirmaydi, bajarishga.
Tushunarli. Demak, Alisher, bizni navbatdagi tinglovchimiz.
Navbatdagi tinglovchimiz Faxriddin. Faxriddin, sizning savolingiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat sizlarga ko'rsatdilaringiz. Nimada eshitdinglarga? Bir savolim bor edi meni ham.
Eshitamiz.
Yaqinda men bir tanishim, nima deydi, yaqin kishim. U O'zbekistonga ketdi-da, keyin men hozir Moskvamanda, men hozir. O'zbekistonga ketdi, keyin bir yarim oydan keyin qaytib kelishi deport urdida. U oldin qanaqadir deport urgan ekan. U bilmaganda deportasiya bo'lganini. Pasportda hech qanaqa pechat bo'lmaganda.
Ha, tushunarli.
Keyin mana shu o'zim ham ketmoqchi edim yaqinga. O'shani qanday bilsa bo'ladi shuni? Deportasiya urganmi, urmaganmi? Ular pechat urmagan hech qanaqa, bo'lmagan pechati.
Rano opa, qanaqa bilsa bo'ladi? O'sha pasportda pechat yo'q, lekin fuqaro deport qilingan.
Men bu savolga javob qildimmi boshida? FSSSBga murojaat qilish kerak. Federal sud sudining pristavi.
Yo'q, qanaqa bilsak bo'ladi shu holatni? Deport qilingan, qilinmaganligimizni deyapti-da. Polisdan pasportni
ariza berib, rasmiy ravishda javob olish kerak. Federal
sud sudining. Yo'q, O'zbekistonga. Shundan O'zbekistonga ketgan, u bilmaganda pasportga, O'zbekistondan ham chiqqan deb xabar bo'lgan.
Bilgan bo'lsam, masalan, O'zbekistonda turib, o'sha yerdan xat yozish kerak, o'sha nimalarga va одновременно Federal pograничная служба ФСБ России, unga ham bitta kopiya qilish kerak, потому что служба судебного пристава пограничныйлага kompyuterga tashlaydi. Потому что birinchi qo'ymagan bu davlat chegarachilari, ular ФСБга qaraydi, o'shanga ham bitta ariza yozish kerak, ular bajaruvchilar. Agar, значит, bilmasdan ketib qolgan bo'lsa, shunaqa nimani olgan bo'lsa, O'zbekistonda turib, o'zini yashayotgan o'sha rayondagi sudga murojaat qilish kerak. Hali oldin aytganimda SNG davlatlarida 93 yildagi konvensiya asosida O'zbekiston chiqargan sudni qarorini Rossiya bajarish mumkin. Va yana unda qolaversa, yana bu yerda bu выдворение административное nimaga kiradi, наказание, то есть ma'muriy наказаниеga. Rossiya qonuni bo'yicha ma'muriy наказаниеni nimasini sudga o'zini yashayotgan joyiga ham bersa nima qilsa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi. Shu O'zbekistonda sudga jaloba berib, sud O'zbekistonning sudi, Rossiya sudi nimasidan zapros qilinib, o'sha yerda 2-3 oyda hammasi bajarib, bemalol Rossiyaga kiraveradi.
Juda og'ir jarayonga o'xshab ketyapti Usmon aka.
Yoki Toshkentda Rossiya Federatsiyasi elchixonasi bor. O'shanga ham ariza bersa bo'ladi.
Yo'q, juda bir murakkablashtirib, haqiqatda Alisher aytdi, juda bir og'ir nimaga murakkablashtirib yubormadingizmi? Masalan, Moskvada yoki Rossiyani biror bir chegarasidan o'tayotgan paytida qo'lingizda pasportida pechat bo'lmasa, shu paytda bilmadimi? Chegaradan chiqmasdan oldin uni deport yoki deport emas, deport qilinmagan ganini bilish mumkinmi? Rano opa, bilish mumkinmi yo yo'q mumkin emasmi?
Eshitimcha qanaqadir saytlar bor ekan hozir,
ya'ni O'zbekistonda tursam, O'zbekistonda o'zi xat yozish kerak yoki bu yerda Rossiyada, masalan, menga doverenniy jo'natsa, men doverenniy bilan, notarialni doverenniy bilan. Bu yerda Moskvada o'sha federal organlar hammasi Moskvada. Pograничная служба ham, судебный пристав ularga men murojaat qilib, ularda rasmiy nimasini olib, unga jo'natib yuboraman.
Ya'ni mumkinki, ya'ni sizga o'xshagan o'sha migrantlar huquqlari bilan shug'ullanuvchi advokatlarga murojaat qilib, siz ham yordam berishingiz mumkin deb tushunishimcha.
Bunda tezroq bo'ladi.
Aha, yaxshi. Va yana bitta savol, qanaqadir sayt bor ekan, saytdan ham bilsa bo'lar ekan, deport bo'lganingiz bo'lmaganligingizni.
Qiziq. Bormi shunaqasi?
Men Fergana.ru internet saytida o'shunaqa migrant proyektida ichida o'shunaqa saytni ko'rdim yaqin kunlarda. Shunda hayron qoldim.
Nomini aytolmaysizmi?
Yo'q, nomini aytolmayman, afsuski, lekin aniq ko'rdimki, odamlar shu sayt bor, o'sha sayt orqali deport bo'lgan bo'lmaganingizni tekshirish mumkin degan narsani yozishyapti. Lekin bu aniq ko'rgan narsamni aytayapman, lekin saytni o'ziga kirib tekshirib ko'rmadim.
Demak, Alisher, biz albatta hozir, aziz tinglovchi, Alisher aytgan hozirgi saytni izlashga harakat qilamiz. Agar topsak, mana shu saytimizga qo'yib qo'yamiz.
Bosh redaktorga telefon qilib bilib beraman.
Ana,
yaxshi.
Demak,
Daniel Chesnov, ertaga bilamaylasa ham bo'lamiz.
Xo'p.
Rahmat kattakon.
Usmon aka, shu savolim bor. Deport haqida ko'p gapiryapmiz. Rossiyadan deport bo'lgan odam Rossiya hududiga necha yil kira olmaydi?
Uni hozir o'zi asosiy 5 yil. Endi hozir yangi nimalar chiqqan, sudsiz shunday ko'chada administrativni naказание qilib turib, chiqarib olsa 3 yillik. Endi yana shuni yana hozir yangisi kirgizilyapti. 10 yillik ham qilyapti. Agar sud aqalli выдворение qo'yilgan bo'lsa, u aytilgan vaqtda chiqib ketmagan bo'lsa, unga yana 5 yil qo'shib 10 yilga hozir bekinishdi. Hozir proyekt уже o'tdi ham shkilik ko'zlamada deshmasa.
Endi Rano opa, biz eshityapmizki, deport bir anaqa ajoyib savollar ko'p bo'lganligi uchun aytyapman. Mana bir tinglovchimiz so'rayaptiki, deport bo'lganman, pasportimni almashtirib ismimni almashtirib Rossiyaga qayta kiryapman. Agar bu fosh bo'lib qolsa, menga jazo qanday bo'ladi, deyapti. Ya'ni jazo qanday bu narsaga? Jazo bormi agar bunday bo'lsa? Bilisha oladimi pasport almashtirgan odam kiryotgan bo'lsa deport bilan?
Daktiloskopiyaga agarda bo'lsa,
ya'ni barmoq izini olsa,
barmoq izini olganda chiqishi mumkin. Unda bu jinoiy javobgarlik hisoblanadi.
Jinoiy javobgarlik.
Albatta, chegara deport bo'lgan, zapret na vyezd bor. Shunga qaramasdan odam ko'rib bila turib, familiyasini yo ismini o'zgartirib, pasportini o'zgartirib yana kirib kelyapti davlat hududiga.
Endi nima yana deport qilib yuborishadimi oddigina yoki qamab qo'yishlari mumkin?
Yo'q, javobgarlikka tortadilar.
Yo'q, bu holatda Alisher O'zbekistonga agar bu haqda ma'lumot jo'natsa va O'zbekistonda ham unga qarshi jinoiy ish ochilishi mumkin bo'ladi. Chunki u o'sha pasportda aldov tufayli olgani balki ochilib qolishi mumkin bo'ladi.
Yo'q, endi aldov bo'lmaydi, потому что u onasini yoki dedushka babushkasini yoki xotinini familiyasiga o'tishi mumkin. Bu yerda aldov emas.
Yo'q, O'zbekiston qonunlari nuqtai nazaridan u toza. Misol u aytishi mumkinki, men deport bo'lganligimni ham bilmayman deyishi mumkin. Misol.
Конечно.
Bilmayman, men uyga bordim, pasportimni almashtirib qo'ydim. Ya'ni shu ma'noda aytyapman. Agar shu narsa ochilib qolsa, deyapsiz,
повторное выдворение qiladi.
Ha, demak, bu jinoiy javobgarlikka tortilishi nimasi yo'q ko'rsatilmagan.
Va agar qalbaki dokument qilgan bo'lsa, unda
u qalbaki albatta, u haqda gap so'zi yo'q. Mayli, keyingi tinglovchimiz o'ylaylik. Rahmat. Demak, bu borada qarang, huquqshunoslarimizning fikrlari bo'linib qoldi. Demak, Rano opaning fikricha qattiqroq jazo bo'lishi mumkin, Usmon akaning fikricha sal yumshoqroq va demak, takroriy deportatsiya bo'lishi mumkin. Mana Bobur Mirzo degan tinglovchimizdan savol. Bobur Mirzo,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz. Rahmat. Eshitamiz savolingizni.
Mana savolim, viza tizimi qachon amalga kiritiladi? Shunga konkret javob bersinlar. U hozir qonun loyihasi darajasidami yoki aniq qabul qilingan qonunmi?
Ranapa, biror nimangiz bormi shu?
Menga yaxshi Usmon aka javob bersinlar, konkret javob beradigan o'xshaydilar.
Usmon aka, eshitamiz.
Eshitmay qoldim. Yaxshi, qaytaring savolni.
Viza tizimi haqida qachon amalga kiritiladi?
Yo'q, vizani millatchilar kirgizmoqchi.
Hali qonun loyihasi darajasida emas, ya'ni.
Yo'q, loyihada ham yo'q. Men qog'oz mana 5-chi chislo kuni Gosdumada komitet natsionalisti bo'laman, shu savol safarali raislikda o'tkazamiz raislikda. Bu vizani hali millatchilar ko'taryapti, ammo bu bo'lishidan bo'lmasligi ko'proq. Nima deysiz? Agar Rossiya Federatsiyasi O'rta Osiyo respublikalariga nisbatan viza chiqarsa, albatta O'rta Osiyo respublika davlatlari Rossiyaga qarshi albatta 2-3 kun ichida viza chiqaradi. Mana misol Gruziyaga nisbatan Rossiya viza qiladi, 3 kundan keyin Gruziya u ham viza qildi.
Tushunarli. Usmon aka, demak, hozircha
elchixonasidan O'zbekistonda 300 mingtadan ko'p konsulsiz hujjatda Rossiya fuqarolari bor, Toshkentda asosan yashayotgan. Choli kampirlar bular qiynalib qoladi. Bu
Ya'ni siz
Usmon aka, Usmon aka, bizni ham eshiting, Usmon aka. Demak, rahmat. Ranopa, siz ham nima demoqchidir?
Bu
nimadir demoqchi
bo'ldingiz? Yo'q, chunki bu muhim. Viza kiritiladimi yo'qmi, siz nima deysiz? Aniq.
Rossiya prezidenti bir nechta intervyuda aniq aytdi. Viza O'rta Osiyo mamlakatlari bilan bo'lmaydi dedi. Shuning uchun qo'rqmasdan, xavotirlamasdan ishlab yuraversin.
Agar Putin almashib qolsa-chi?
Hozircha almashish rejasi yo'q.
Bor.
Gap Putin degan emasman. Rossiya prezidenti dedim.
Aha.
Это политика. Davlatning siyosati. Putin bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, davlatning siyosati shu yo'nalishda bo'layapti.
Lekin eshityapmizki, mana Ukrainaga nisbatan kiritilish haqida gapirildi va Markaziy Osiyo davlatlari umuman birinchi ya'ni katta masala katta bo'lib turibdi. Ya'ni bunchalik qat'iy viza bo'lmaydi deyishga mutlaqo ishonasizmi? Ya'ni
ishonaman.
Viza bo'lmaydi, 100% bo'lmaydi viza.
Ishonaman, chunki Rossiya demografik krizisga duchor bo'lib o'tiribdi. Migrantlar siz ekonomikasini ko'tara olmaydi.
Shunaqa aziz tinglovchilar, demak, ikkala huquqshunoslarimiz ham bir ovozdan viza bo'lmaydi.
Hatto 100% bo'lmaydi dedilar Usmon aka, demak.
Men 50-50 deb qoldirgan bo'lardim, lekin biz oddiy jurnalist, biz balkim hamma narsani inobatga olmayotgandirmiz. Maximus biz bilan aloqada. Maximus, savolingiz.
Eshitamiz.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz savolingiz.
Manda shunaqa savol bor edi. Men yaqinda Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroportiga uchib keldim-da. Keyin Rossiyada yangi qonun chiqibdi deb Manchesterda O'zbekistondan uchib kelgan samolyotda kim uchib kelgan bo'lsa, hammada kimda meva cheva quruq mevalar, masalan yong'oq, shunga o'xshash narsalar, anor, uzum, qovun, Shunga o'xshagan narsalarni hammadan tortib olib, spetsialni musor paketlar beryapti-da, musor paketlarga solib, musorga otib yorishdi, buyuryapti tamojniylar, Rossiya tamojniylarima. Bundan oldin ham ancha yildan beri borib kelaman-da, O'zbekistondan mana shu yerga Sankt-Peterburgga qatnayman, lekin bunaqa voqeani ko'rmagandim. Iltimos shuni aniqlab bersanglar, haqiqatdan ham Rossiya Federatsiyasiga O'zbekistondan quruq mevalar va xol mevalar shunga o'xshash narsalar haqiqatdan ham olib kelish man etiladimi? Shunaqa qonun qabul qilindimi?
Oldindan aytaman. Rana opa, eshitamiz.
Men eshitganim yo'q. Bahorda uyga borib keldim. Xol meva olib kelgandim.
Men oktyabrda. Aytaman, oktyabrda. Alo.
Eshitamiz. Aha.
Oktyabr oyini oxirida keldim. Mana shunaqa qonun chiqdi deb Rossiyani tamojnisi bizadan nafaqat mandan barcha mashirda men bilan birga uchib kelgan O'zbekiston fuqarolaridan xol mevalar, anor, uzum, qovun shunga o'xshash narsalar va quruq mevalar, yong'oq va ziravorlar mumkin emas deya hammadan qo'rqib olishdi.
Sizga biror bir hujjat ko'rsatdimi? Sizga biror bir hujjat ko'rsatildimi shu o'sha guvohi bo'ldim deyapsiz? O'sha
ha, hammadan kimdan ushbu narsalarni yuqorida keltirib o'tgan narsalarni tortib olgan odamlarni hammasiga bittadan varaqcha berdi. Varaqchada yozilganki, 2012 yilning 16 aprelidan boshlab ushbu qonun kuchga kirdi deb yozilgan ekan. Faqat qonun yozilgan, lekin men 2012 yilda ham borib kelgandim, lekin ushbu narsalarni o'zim bilan olib kelganman. Menga bunaqa problema bo'lmagan edi. Shu safar kelganimda, mana oktyabrda oxirida uchib kelganimda, mana shu mevalar, ziravorlar hammasini aeroportda qoldirib ketishga to'g'ri keldi. Nafaqat men, hammasi.
Nos taqiqlanganini eshitdik. Usmon aka, bu
qo'l menda unaqa narsa yo'q.
Yo'q. Tushunarli. Usmon aka?
Da.
A, bu nosni taqiqlanganini eshitdik. Bu xol meva, quruq meva masalasi ham, demak, shunaqa taqiq qo'yilyapti yo
haqiqatan 12-chi yilda o'sha bahordan boshlangan Rossiya Federatsiyasida shunaqa nimalarni qo'ymayapti. Men Moskvada ham Domodedov aeroporti o'zim ko'zimdan ko'rganman. Olib qo'yib, musorga tashlab konteynerdan svalkaga olib
tashlab. 16 apreldan deb yozib qo'yilgan qog'ozcha beryapti hammaga. 2012 yilni 16 apreldan qonun kuchga kirdi deb qog'oz beryapti.
Birinchi yilda qonun bas bu yo sanitarni službani qarori yoki pravitelstvani qarori bo'ladi. Qonun bo'lmaydi. Bu podzakonni akt.
Mayli, hozir nima qilmaylik? Demak, bu holatda agar o'sha yerda tortib olingan bo'lsa, demak, qo'lida qog'ozi bo'lsa, demak, bu qonuniy bo'ladi va hozir bu holatda
Yada perevozchik, avialiniyalar bir-biri bilan mana shuni biladi. O'sha aeroportda O'zbekistonda o'tirayotgan, o'sha avialiniyadan osib qo'yish kerak. O'zbekiston havo yo'llari hamma aeroporti Rossiya Federatsiyasi mana bunaqa narsalar mumkin emas deb o'sha katta qilib yozib qo'ysa, odamlar bekor pulni ketkazib
ishlab. Tamoshnida ham mana shunaqa gap bo'ldi. Endi O'zbekiston
yo'llarini
musorga o'tkazib kelmaydi o'sha narsani. Shunday deb bu yerda qarshilik bildirganda Rossiya tamoshnisi aytayaptiki, buni uchayotgan aeroportda ularga xabar berganmiz. Ular aytishi kerak edi sizlarga deb hammanikini tortib olib musorga o'tvoryapti.
To'g'ri. Qaytib bo'libsa havo yo'llarini ustidan sudga berib, shuni naqsiz, keyin ular ahli kelib hamma aeroportlarga, vazirlarga shuni ilib qo'yadi, odamlar qiynalmaydi. Hech kim shu ishni qilmayapti.
Juda ham to'g'ri gapingiz, Usmon aka. Gapingiz juda ham to'g'ri, ya'ni Toshkentni o'zida buni ogohlantirilish kerak edi. Yana bir marta bitta ma'lumot, hozir saytga kirish orqali birpasda topib oldim. Rostdan ham muvaqqat o'shunaqa taqiq joriy etilgan va bu sanitar o'sha paytdagi sanitar bosh sanitar vrachi Anishinka tomonidan kiritilgan. Bu o'sha Tojikiston, ayniqsa Tojikistondan kiritilayotgan xol mevalar haqida shunday qaror bor, lekin albatta qonun emas, siz aytgandek muvaqqat qanaqadir qaror, ya'ni.
Demak, aha, ehtiyot bo'lishlarini nima qilamiz biz o'sha tinglayotgan tinglovchilardan? Demak, bu amalda bor holat.
Mayli, uni o'zingiz ochib qoldida, O'zbekistonda joyda ko'tarib kelib, bu yerda musorga otib yuborish, endi o'zingiz o'ylab ko'ring.
Albatta, albatta.
Buni endi sanitar aeroport xodimlari mazza qilib yeyishsa kerak, bilmadim yana. Har qalay bu katta yo'qotish emas, mana nostop qo'yishsa bu boshqa masala.
Noskashlar biladi buni.
Mayli. Azamchik biz bilan aloqada. Azamchik, savolingiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz savolingizni.
Sizlar omonmisizlar?
Rahmat. Eshitamiz savolingizni.
Hozir men Babundan oldin o'tgan temaga o'zgina gapirishga haqqim bormi? Keyin savol beraman.
Yo'q, savolni bering, chunki bizning vaqtimiz chegaralangan va savollar ko'p. Shuning uchun iloji boricha faqat savolingizni bering.
Хорошо, men bu yuristlarga savolim bor edi. Yuristlar kim biladi, atvechat qila oladimi yo'qmi bilmayman. Men o'zim ham yurist, demakki bu yuristlar qachon kerak bo'ladi? Qachonki o'sha davlatda zakon bo'lsa, qonun bo'lsa, qonunga hamma masalan bir xil amal qiladigan bo'lsa, o'sha yerda masalan
savolingiz, aha, savolingiz.
Savolim, masalan, hozir qonun buzarliklar bo'lyapti, FMS, men militsiyalar, do'stlar, o'shalar bilan qonun bilan vabshe o'zi nima qilib bo'lmaydi. Men hammaga rekomendatsiyam telefon olishsin, sinimat qilishsin, internetga murojaat qilsin, keyin ularni o'zi razbirat qilib edashi taqdirli qiladi. Atak o'zi bularni bezakonisini hech kim hech qanday obraz ham oldini ololmaydi.
Nimaki savol.
Savolim nima savol bu? O'zimni zimmalarimga maqsad beramanki, hamma vaqt sinimat qilishsin, internetga ulashat qilsin, bo'ldi. Tamomga savol emas, просто maslahat beraman.
Yaxshi, mayli, rahmat. Bobur Mirzo, yana savolim bor deyapti. Bobur Mirzo, marhamat, savolingiz.
Yaqinda bir holat bo'ldi. Bir tanishimiz o'zi, ayoli, bolasi, kichkina bolasi bilan o'sha chegaraga borib keladigan paytida, ya'ni erini qo'lida bolasi qolgan, nimani? Ayoli deportatsiya bo'ladi-yu, O'zbekistonga ketadi, bolasi otasi bilan qoldi. Unaqa holatda kimga murojaat qilish kerak? Ularning huquqlari bilan kim shug'ullanadi? Haligi yosh bola, 2 yosh adashmasam, shunaqa holat bo'ldi.
Aran opa, nima deya olasiz?
Tushundingizmi savolni?
Har kim o'zini huquqini o'zi himoya qilib bilsin. Chegaraga yugur boradigan yurist hozir tasavvur eta bilasizmi? Nima uchun deportatsiya bo'lgan, qonun buzarchilik bo'lganmi yo o'zidan o'tganmi, biror qonunni o'zi buzganmi? Такой пространный вопрос, bu keng savol. Bu savolga javob berish uchun hozir 2 soatlik leksiya o'qishimiz kerak. Har kim o'zi o'zini himoya qilib bilsa, o'zi ozgina bo'lsa ham qonundan xabardor bo'lsa, ana o'shanda yuristga materiallarni beradi, agar topilsa o'sha payt yurist. Это же срочная ситуация возникла на границе. Почему-то женщина остается, а мужчина остается с ребенком на руках. Это вообще странная ситуация. Мне кажется, что человек не владеет информацией. Маныча хозер савол берген одам, ахборотно тула бізге йоротып бер олмады.
Майля, агер...
Йо, истасыз башқатты ман...
Йо, майля, агер... Nima bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, biz albatta efirdan keyin Ranopani ham, Usmon akani ham telefon raqamlarini saytimizda e'lon qilamiz va bog'lanib savollarga qo'shimcha javob olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shu o'rinda bizga saytimizga sharhlar kelgan, juda ko'p sharhlarda shu pasport masalasi aytiladi-da, masalan, bittasi yozyapti, pasportimni yo'qotib qo'yganman, qayerga va kimga murojaat qilay, pasport yo'qotilgan holatda, mana hozir pasportsiz o'tiribman, deyapti. Ranopa, nima qilish kerak pasport?
Birinchi bo'lib, o'zini registratsiya qilingan adres bo'yicha uchastkoviy militsioner bor, o'shanga borib ariza yozadilar. Yoki отделение militsiyaga borib ariza yozadi. Men pasportimni yo'qotdim deb.
Xo'p, keyin.
Ana o'sha yerdan uje deportatsiya bo'lib ketaveradi. Shunaqami?
Yo'q, deportatsiya bo'lish uchun hujjat kerak.
Hujjati yo'q. Qo'lida hujjati yo'q bo'lgan odamni deportatsiya qilish mushkul. Deportatsiya qila olmaydi, chunki shaxsini aniqlaydigan hujjati yo'q qo'lida. Keyin konsulsiyaga murojaat qiladi. Konsulsiya sertifikat beradi.
Bilasizmi, Ranopa, men hozir vazifani qiyinlashtiraman. Bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qiluvdi-da. U Rossiyani biroq olis mintaqasida ekan.
Vladivostok edi shekilli.
Vladivostokmi? Ya'ni u pasportini yo'qotgan bo'ladi. Pasportini yo'qotganda, lekin bilet sotib olish kerak o'sha elchixonaga borish uchun, O'zbekiston elchixonasigami boshqa borish, bilet ham sotishmayotgan ekan. Pasporting yo'q deb. Bu qanaqa, bu qonuniymi bu?
Albatta. Pasport bo'lmasa, bilet sotilmaydi.
Ana endi bu odamni qanaqa holatda, ya'ni umuman mutlaqo qanaqadir boshi berk ko'chaga kirib qolmadimi? Ya'ni ham pasport yo'q, pasport olish uchun safar qilishga imkoniyati yo'q endi mutlaqo.
Men javob qilayman shu savolga.
Bering, bering.
Bering, bering. Usmon aka eshitamiz. Usmon aka eshitamiz.
Kiyali oldingi savolga ham javob qilishga tayyorman.
Qanday
qonun bo'yicha? Da, pasporti yo'qolgan bo'lsa, diplomatik представительstvoga murojaat qiladi. Moskvada konsulskiy отдел, metro Polyanka, второй казачий переулок, O'zbekiston elchixonasi orqa tomonda gostinitsa bor. A Sibir Daniy Vostok tomon, adashmasam, Yekaterinburgda bo'lsa kerak, konsulskiy отдел bor, adashmasam. Вот, shu konsulskiy отделga uchraydi. Va o'sha yerda 1000 rubl davlat boji taxminan to'lab turib, ikkita rasmini beradi. O'sha yerda unga qo'liga bir oy kuchga ega uyga ketishga sertifikat qog'oz beradi. Vazg'ashilinglar bo'ladi.
Endi Usmon aka, demak, o'sha birinchi uchrashuv Ranopani aytish bo'yicha birinchi uchrashadigan tashkiloti boradigan joyi bu uchastka noziri, uchastkavoy. Demak, uchastkavoydan olingan spravka, ma'lumotnoma bilan bilet olib boralishi mumkinmi? Masalan, deylik, konsulxona uzoq joyda.
Davlat chegarasidan o'tishi faqat
Yo'q, davlat chegarasi nazarda tutilmayapti. Hozir deylik, boshqa joyda va konsulxonaga borish uchun.
Uning uchun mumkin. O'sha yerda agar nima bo'lsa, mehmonxonada shuni yozib qo'ysin, сразу o'sha uchastka bo'ladi-da. Потерян документ даётся справка для того, чтобы он доехал до дипломатического учреждения Республики Узбекистан в Российской Федерации деп, shunaqa yozib qo'shib qo'ysa, yo'lda bosh og'rig'i bo'lmasin.
Usmon aka, bu pasport masalasi juda muhim, shuning uchun bu masalada yana ozgina to'xtalish qilamiz. Bilasizmi, o'zbek Rossiyaga borib, majburiy mehnat qilayotganlar bor, ya'ni qul sifatida ishlatilayotganlar bor va ular dan asosan pasporti olib qo'yiladi. Ya'ni bular pasportim olib qo'yildi degani, ya'ni hayot tugadi degan ma'noda o'sha ishlashga majbur bo'ladi o'sha joyda. Ko'pincha pasport olib qo'yilganidan qo'rqib, oxirgacha o'sha yerda qul sifatida ishlatganlarni eshityapmiz. Ya'ni shu holatda pasportini olib qo'yishgan bo'lsa, o'sha bir nima qilsin, ya'ni qanday o'sha yo'qoldi deb boraveradimi uchastka noziriga?
Birinchida pasportni daje militsiya ham olish mumkin emas. Bu pasportda oxirgi varaqda yozilgan bu O'zbekiston Respublika mulkisi va uni himoyasida deb yozilgan. Buni fuqaroga bu foydalanishga vaqtga berilgan. Agar Rossiya Federatsiya qonuniy sifatda militsiya politsiya xodimi prokuraturaga qamalsa, sud olsa, albatta o'sha kuniyoq O'zbekiston Respublikasini posolstvosiga ular xabar qilish kerak. Mana shu nomer seriyali pasport izyat qilindi deb albatta xabar qilishga, ammo buni hech qanday qo'llanmaydi, к сожалению. Bundan oldingi haliga berilgan savol. Ayol nimada qolib ketdi, chegaradan qo'yilmadi, otasi bola bilan o'tib ketdi deganda-da. Endi birinchi yilda qayerda bo'ldi? U Qozog'istondan Rossiyaning cho'l chegarasida bo'ldimi, nimada aeroportda bo'ldimi? Endi nima bo'lishidan qat'i nazar yosh bolalarning otasi Rossiyaga kirdi, ular qonuniy. Buni o'sa qaytib ketgan bo'lsa, endi men tushunishim bo'yicha qanday bu bolasining otasi O'zbekistonga qaytib ketadi degan mazmun chiqyapti-da, bu qo'lida bolasini qoldi deb, chegarani o'tib oldi deb. Endi bu onasi O'zbekistonga qaytib borib, o'sha yerda notariusdan согласие yozib berish kerak, shu chegaradan Rossiyadan bolasini otasi olib kelishga согласие, shuni pochta orqali yoki bontasidan berib olsa, keyin eri o'sha go'dagimdan yana O'zbekistonga qaytib o'tishi mumkin. Ota-onasini ikkalasini bo'lmasa обязательно notariusni согласие kerak shu.
Men haligi savolimni baribir anaqa qilaman, muhim, chunki o'sha pasporti olib qo'yilib, qulchilikka tushib qolganlar shunday o'sha qulda qulchilikda o'layotganlardan qochib ketishni yo'lini ayting, qanday qochib keta oladi? Ya'ni pasport
qochib. Yo'q, endi zanjir bank qilib qo'ymagan bo'lsa, ochiq bo'lsa, shunday oyog'i bilan o'sha blizhaysh politsiya отделениясiga yoki prokuraturaga yoki следственный комитет bo'limlariga bor, o'shanga murojaat qiling. Qulchilik bo'lsa, даже следственный отделге, потому что СКГа qaraydi, bular тяжёлый вид преступления, bu politsiyaning nimasi bas, следственный комитет razryadiga kiradi. O'shanga borib ariza yozasiz, mana shunaqa bo'ldi deb.
Ya'ni iloji bo'lsa qochib
bir nimalarda endi shunisi borki, odam aytadiki, men pasportni olmaganman, tonib oladi, shunisi borki. Boshidan pasportni tutmaslik kerak boshidan.
Birinchidan qullikka tushmasin.
Yo, pasportni qayerga yashirish kerak? Shunisi bu.
Bontasi uyga, bont tanish beshga yashirib qo'ysin, endi bermasligida pasportda. Endi bo'pti, o'lib ketsa ham pasportda berdi ham, hali yo'q ketdi u pasportda. Bitta qog'oz ekan edi. Endi qo'pol gapirib o'zim pasport haqida mumkin bo'lsa-da, endi shunaqa holga tushgan bo'lsa, mayli yugurishgan vaqti yo'q, pul ishlab uyga ketish kerak. bo'lmasa hali aytganidek konsulga joyga borib pasportni shunaqa o'tiring nima bo'ldi deb qog'oz olib uyga ketib yangilab kelish kerak, shu boshqa yo'li yo'q bo'lmasa.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype dagi manzillari.
Usmon aka, sizga rahmat. Bizi vaqtimiz o'sha belgilagan vaqtimizdan ham deyarli 50 daqiqaga yaqin vaqt o'tib ketyapti, lekin tinglovchilarimizning savollari ko'p. Bizda hali kelgan sharh sifatida kelgan savollarimiz ham juda ko'p. Albatta buni biz vaqtimiz mana shu efir vaqti qisqaligi tufayli biz hammasiga javob bera olmaymiz, lekin aziz tinglovchi, siz uchun mana shu bugun bizda studiyamizda efirimizda mehmon bo'lgan Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquqiy maslahatchi Rano Ibrahimov va yurist vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratovning telefon raqamlarini saytimizda e'lon qilamiz. O'zingizni qiziqtirgan va bugun efirimiz davomida javob ololmagan savollaringizga ularga bevosita qo'ng'iroq qilib javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, balki Ranopaning ko'rsatadigan yuridik xizmatlari, ayrim xizmatlari pullik bo'lishi mumkin. Shuning uchun
menimcha juda katta ehtimol bilan bu xizmatlar pullik. Demak, huquqshunoslar Ozodlik radiosiga ushbu bugun tekinga, ya'ni Ozodlik eshituvchilariga tekinga ushbu maslahatlarni berishdi. Shunaqa yaxshi, menimcha eksperiment tugadi. Ozod javob, Ozodlik onlayn qo'shma loyihasi.
Nima demoqchisiz
siz? Agar Moskvadagilar hozir kecha biz договор tuzdik, metro Pavelskiy vazada maydonida Farg'ona choyxonasi ochilgan, shuni rahbar bilan kecha договор tuzdik, o'sha yerda biz vatandoshni o'sha nimasi bo'ladi, представительствосы hozirgi kunlarda. O'sha kun uchrashish mumkin. Ismi Muxtorjon, yaxshi yigit, yordam qiladi. Yaqin kunlarda o'sha yana Nagatinskiy metroda ham ochamiz, glapashdan to'ldi, kakaz registratsiya o'sha yerda glapashdan qilinadi, Domodedovo aeroporti yo'lida elektrichkalar to'xtaydi. Yana bitta moment, agar shu militsiyalar, politsiyalar xafa qiladigan bo'lsa, MVDni telefonini berishi mumkin, kolo sotishni 667-58-08 operativni dejurni polkovnikdan kam o'tirmaydi u yerdan. 237-75-85 kodi 8-499 и yana sobshni bezapasiz, haligi militsiyani ichida o'zini ustidan tekshiradigan slujbasi bor, uni nomeri 667-07-30 kodi 8995 departament sobshni bezapasni MVD Rossiya Federatsiyasi.
Ular har qalay o'zini himoya qilish uchun albatta odam o'z huquqlarini bilishi kerak. Agar o'z huquqlarini bilmasa, huquqshunoslar maslahatlariga albatta murojaat qilish kerak. Bu haqda buni hech qachon nima deydi? Bu haqda bu narsalarga shunchaki yondashish kerak emas. Menimcha agar o'zingiz bilmasangiz, biladigan odam topishingiz kerak. Yoki o'zingiz yaxshilab bilishingiz kerak va ketiladigan oz xarajat, deylik, huquqshunos uchun sarflanadigan oz xarajat menimcha oldinda sarflanadigan juda katta xarajatlar orasida hech narsa bo'lmasa kerak. Buni tinglovchilarimiz yaxshi, biz huquqshunoslarning qanchalik muhimligi haqida yana bir bor eslatib o'tyapmiz.
Demak, Usmon aka, sizga rahmat. O'sha bizning tinglovchilarimizga savollarga javob berganingiz uchun. Rano opa Ibrohimova bilan hozir aloqa uzildi, lekin u kishiga rahmatimizni aytamiz. Aziz tinglovchi, demak, qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, biz ularning ikkita huquqshunosning telefon raqamlarini saytimizda e'lon qilamiz va o'z savollaringizni ular bilan bevosita bog'lanib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Demak, Alisher, bizni qo'shma loyihamiz Ozodlik onlayn va Ozod javob loyihamiz o'zini oqladi shekilli, chunki tinglovchilarimizda juda ham savollar ko'p ekan va bizni huquqshunoslarimiz ularning savollariga javob, to'laqonli javob bera oldi deb o'ylaymiz. Qo'shimcha savollarni esa ularga qo'ng'iroq qilib olishlari mumkin.
Eslatib o'tamiz, ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba, demak, Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:00 dan boshlanadi. Har chorshanba kuni bizda bir chorshanba, demak, Ozod navigator eshitirishi, boshqa chorshanba bahs onlayn eshitirishi. Keyingi bahs onlayn eshitirishimizni mavzusini saytimizdan ko'rishingiz mumkin va men ham hozir biroz eslatib o'tishim mumkin. Mahallangizga oqsoqol kerakmi, yo'qmi? Demak, chorshanba kuni bo'ladigan jonli efirda bo'ladigan bahs maydonimizda aynan shu mavzu haqida gap boradi. Bugungi ozodlik onlayn ozod javob eshitirishiga ishlar dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qildik. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.